Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Co pro vás znamenaly ty dny po tom návratu? Jestli třeba máte z toho třeba špatný sny, nebo jestli se cítíte prostě pořád ještě svázaný hodně s tím prostředím, ze kterého jste za tak dramatických okolností odcházeli s kolegy z ambasády?
Nespí se mi nějak špatně, ale samozřejmě se mi to vrací, ty věci. Samozřejmě je to takové určité, jak bych řekl, přemítání o tom, co se stalo špatně za poslední měsíce, za poslední roky, ale to je na delší vyprávění.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Afghánistán odpočítává poslední hodiny do odletu spojeneckých vojáků. Američané jsou podle prezidenta Joea Bidena rozhodnuti dodržet termín definitivního odchodu plánovaný na 31. srpen.
Aktuální zprávy z kábulského letiště přitom informují, že první američtí vojáci už zemi opouštějí. Kromě nich organizují evakuační lety Britové a menší kontingenty dalších zemí NATO. I ty se ale chystají konce měsíce stáhnout. Úřady Velké Británie, Austrálie a Spojených států navíc varují své občany, čekající u bran kábulského letiště před silnou hrozbou teroristických útoků.
Chýlí se tedy evakuace civilistů prchajících před radikálním islamistickým hnutím Tálibán definitivně ke konci a končí i diplomatické vztahy západního světa s Afghánistánem?
Na to se dnes ptáme českého velvyslance, který se v srpnu vrátil za dramatických okolností z Kábulu a kterého šéf české diplomacie společně s premiérem ocenili nejvyšším rezortním vyznamenáním za zásluhy o diplomacii Jiřího Balouna.
Vítám vás u podcastu Ptám se já.
Děkuji a tak já samozřejmě to též odpovím. Dobrý den.
A k tomu aktuálnímu vývoji, protože Američané potvrdili, že se z Afghánistánu skutečně stáhnou k 31.8., jak bylo plánováno. Britové se nechali slyšet, že také odejdou k tomuto datu i ty zbývající kontingenty. Je to pro vás překvapení, že všichni, když Američané řeknou odcházíme, odejdou taky, myslím, zástupci členských zemí NATO v Afghánistánu?
No, ten problém je trošku hlubší. Jednak nevím, jak je známé, že kábulské letiště mezinárodní, samozřejmě ta vojenská část už není provozována ani Afgánci, ani agenturou NATO, která ji provozovala, pokud vím, do 24. srpna. Od té doby mají převzaty americké síly, takže to jsou američtí odborníci, kteří provozují letiště, když vlastně dovolují spolu s tureckými, ale Turci dělají malou část. Tak jenom díky Američanům vlastně to letiště je v provozu, to je jedna věc. A dneska se, pokud mám dobré informace, dneska končí s evakuací Francie, dneska končí Německo, zná ty velké státy, pomalu končí, vlastně z těch velkých tam zbývá Británie a Spojené státy. Takže já jsem přesvědčen o tom, že v okamžiku, kdy Spojené státy dokončí ten svůj díl na tu svou evakuaci, tak odletí i vojáci a tím pádem letiště nebude vlastně provozuschopné, pokud se do té doby nenajde jiný provozovatel, o což i Taliban samozřejmě usiluje.
A když jste navázal na moji otázku odpovědí, že teď je otázkou, kdo bude provozovat kábulské letiště po odchodu sil Spojených států amerických, tak ve hře jsou Turkové, jestli se nemýlím, turecká armáda. Je to něco podle vás, co by mělo budoucnost v rámci bezpečnosti provozu toho letiště, třeba i pro zahraniční, nejenom vojáky, ale i civilisty, kteří stále čekají na odsun?
Tak ono je to zase složitější v tom, že turecká armáda samozřejmě má svoje odborníky, ale Talibánu se nejedná o to, aby to byli turečtí vojáci. Oni nechtí žádného vojáka po 31., to znamená ani tureckého. A zase Turci nechtějí nechat svoje civilní pracovníky na letišti bez ochrany nějaké ozbrojené síly, to znamená armády. Takže Turci by samozřejmě svými silami civilními byli zřejmě schopni spolu s nějakými kontraktory zajistit provozování letiště, ale nechtějí tam nechat bez ochrany, což je zase pochopitelné na druhou stranu. Takže to je taková patová situace.
Může se stát, že potom 31. srpnu už ustanou definitivně evakuace, ať už obyvatel zemí západního světa, kteří tam do této doby působí, anebo jejich spolupracovníků, že bude zkrátka definitivní konec z kábulského letiště?
Pokud se nepodaří najít provozovatele letiště, tak po odchodu Američanů to letiště s provozem skončí do doby, než se podaří najít provozovatele.
Do té doby by tam museli zůstat i obyvatelé nebo občané států, kteří dosud působili v Afghánistánu.
Já se domnívám, že v té době už samozřejmě nevíme. Američané původně oznamovali, že mají něco mezi 70 až 90 tisíci lidmi přesunout, to oni se vlastně tomu počtu už blíží až na nějaké tisíce, takže oni dosáhli toho rytmu odletu letadel a příletu, takže zhruba každých 40 minut startuje odléta a přistává letadlo. Takže za včerejšek, pokud vím, tak skoro 20 tisíc lidí odsunuli, takže ten počet je obrovský. Britové 10 tisíc a další, samozřejmě jsou to v tisících ty velké státy, takže tam zbývá už z tohoto pohledu podle mého názoru několik tisíc lidí. Je otázka, že se samozřejmě z toho letiště nebo z Kábulu budou chtít dostat další tisíce, kteří tam po ukončení provozu letiště zůstanou. Ale netroufám si tvrdit, jestli patří k nějakému státu, nebo se jenom chtějí dostat pryč.
Jak vážně brát, pane velvyslanče, hrozbu teroristického útoku, před kterou varují zastupitelské úřady Velké Británie, Spojených států amerických i Austrálie? Je to zpráva čerstvá z posledních hodin.
Ano, já zaznamenal jsem ji, protože v Afghánistánu působí další skupiny mimo Talibán. My jsme hovořili, že o Al-Kaidě, Al-Kaida ale má jiné zájmy, než působit přímo tam a má vazby na Talibán, to bylo dokázané, ty nebyly přerušeny, ale jsou tam další skupiny, které nemají přátelské vztahy s Talibanem a samozřejmě se budou chtít, nebo myslím si, že budou usilovat to, aby narušili i tu převzatou moc Talibanu, i tomu Talibanu jako takovému, že třeba ISIS, provincie Chorasan, která je autorem té výzvy nebo vyhlášení o tom, že by mohla udělat útok na kábulské letiště nebo na lidi, na DAF, který před kábulským letištěm je.
Jak nebezpečný je vývoj, který také někteří předpokládají, že se z Afghánistánu, nebo jak pravděpodobný je ten vývoj, stane tréninkový prostor právě pro islamistická uskupení, která jste právě jmenoval, a že ta země se ponoří do nového chaosu, protože i tito islamisté budou chtít zase bojovat s Talibánem.
Rozhodně to není pravděpodobnost malá. Já neříkám, že to nastane, je to jedna z variant samozřejmě, a pravděpodobnost není malá, protože tím, že se dostal k moci Talibán, a to je můj názor samozřejmě, tak jako ty další skupiny jsou daleko sebevědomější, než byly předtím samozřejmě. A Taliban bude mít spoustu starostí se správou země, to vidíme na tom letišti například, ale v našich ministerstvech se správou v jednotlivých provinčních městech. A tím se vytvoří určitý prostor právě pro tyhle skupiny, na které teď nebude ten pravý čas.
20 let se západní mocnosti snaží, aby se z Afghánistánu nestala další bezpečnostní hrozba pro západní svět po útoku na New Yorkská dvojčata v roce 2001. Myslíte si, pane velvyslanče, že těch 20 let je možné označit jako neúspěch, protože jsme znovu na prahu etapy, kdy není jisté, zda tam skutečně nevzniknou další teroristické buňky nebezpečné pro náš svět?
On mi to byl velice zkratkovitý pohled, rozhodně to nebylo žádné vojenské vítězství, ale v té zemi za těch 20 let bylo, jak jsem říkal na začátku, bude provedeno spousta analýz, která nám řekne, nebo více možná osvětlí, proč to takhle skončilo. Ale to, že to takhle skončilo, to samozřejmě není na 100% důvodem toho, abychom říkali, že těch 20 let bylo zbytečných, anebo že se tam nepodařilo nic pozitivního docílit. Já si myslím opak, já si myslím, že těch 20 let, byť se to zdá ve světle toho konce teď nelogické, anebo se mnou nebude souhlasit spousta lidí, ale myslím si, že těch 20 let nebylo zbytečných, protože tam bylo spousta věcí, dosažena spousta věcí pozitivních, které si myslím, že se projeví v čase teprve, které klíčí a projeví se v čase. A když můžu jmenovat velice rychle jenom, když si vezmu to sebevědomí žen, hnutí žen a jejich svoboda, kterou tam v porovnání s tím předchozím obdobím dosáhly, tak to určitě nezůstane jen tak, já si myslím, skryto. Dál to, že 10 milionů dětí, z toho třetina dívek studovala, a to taky není úplně bezvýznamné, protože ty děti mají dneska školy a zase získávají tím určité sebevědomí, rozhled o světě. Samozřejmě jsou tam technologie moderní, mladá generace, 70% lidí je tam po 25 let, čili to je ohromná síla. A to zcela jistě nezůstane bez nějaké odvezy v nejbližších týdnech, měsících možná. A Taliban to zcela rozhodně ví a bude se s tím muset nějak vypořádat, pokud bude chtít zemi nějakým způsobem vládnout.
Může se to ale celé obrátit ve velkou vlnu migrace mladých lidí, kteří budou chtít opustit zemi, ve které nevidí budoucnost. Dočetla jsem se v otevřených zdrojích i z mezinárodních médií, že nyní hlavně z velkých měst míří k hranicím Afghánistánu autobusy plné mladých lidí, kteří si kupují pouze jedinou jízdenku, už se nechtějí vracet zpátky, také proto ceny těch jízdenek z Kábulu nebo dalších měst k hranicím jsou třeba dvojnásobně dražší, protože se ví, že ti lidé už nepojedou zpátky. Nemůže být naopak toto výsledkem, že lidé budou masivně odcházet, zvláště ti vzdělaní mladí, zvláště ženy?
Je pravda, že po letech, v roce 2020 se po letech podařilo dosáhnout, že migrace byla negativní, to znamená víc lidí směřovala zpět do Afghánistánu, než z Afghánistánu ven. A Česká republika k tomu přispívala tím, že jsme podporovali organizace, které zajišťovaly takovéto přesídlení zpátky do Afghánistánu, především z Iránu a z Pákistánu, ať už to bylo Spojené národy, jejich HCR organizace, anebo organizace pro uprchlíky. Takže na tom máme svůj podíl, se takhle podařilo. A ano, může to být jeden z důsledků toho, co se tam teď děje, že poté, co se ukáže, a to ukáží ty nejbližší týdny a měsíce, jakým způsobem Taliban bude chtít aplikovat islámské právo, jestli bude zastávat krajní pozice, tak jako zastával kdysi, anebo nějakým způsobem pochopí, já se domnívám, že to je nevyhnutelné, že by to měl pochopit, ale otázka, samozřejmě, jak budou uvažovat, to je stav mysli talibánců nebo talibánů jako takový je samozřejmě naprosto rozdílný od našeho stavu mysli, tak se uvidí a je to jeden z dopadů.
Hostem Ptám se já je dnes velvyslanec České republiky v Kábulu, také oceněný nejvyšším rezortním vyznamenáním za zásluhy o diplomacii Jiří Baloun.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Slyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Já se vrátím ještě k té migraci a budu citovat šéfa britské diplomacie Dominika Raba, který uvedl, že pokud Taliban zavře hranice nebo se o to pokusí, tak migrace naopak zesílí, protože Afghánistán je členitá hornatá země, není možné hermeticky ji uzavřít a lidé, pokud ucítí, že jsou v pasti, tak budou o to více odcházet. Souhlasil byste s ním?
Tak ta situace je v různých částech Afghánistánu jiná, že někde ta hranice tvoří skutečně vysoké hory a průrvy, takže tam je ten přechod velice obtížný, ale dá se, v jiném zase je to rovinatá, ta severní část je víc rovinatá, je to údolí řeky Amudarya. Takže je to rozdílné, ale Taliban samozřejmě ty hranice obsadil, ale máme zkušenosti s tím, že když Pákistán řekl, že zapečetil takzvaně hranice s Afghánistánem, tak stejně byly prostupné ty hranice. Takže mimochodem Pákistán postavil velikou nebo dlouhou zeď, několik tisíc kilometrů. Dneska nevím, kolik tisíc už teda postavil, ale už je téměř před dokončením. Takže Taliban se snaží zamezit odlivu lidí, zvlášť těch mladých, že do té budoucnosti té země a ze země, ale určitě mladí lidé se budou snažit z země odejít.
Když jsme u britské vlády, tak ta čelí teď velké kritice, zvláště ze strany afgánské diaspory, která ve Velké Británii žije, dokonce její zástupce uvedl, vláda zradila samotný Afghánistán a odchod britských jednotek označuje za překotný, měl být podle Afgánců žijících ve Velké Británii i podle dalších kritiků, kteří se k něm připojují, pozvolnější. Souhlasil byste s tím, že nechávají západní vojáci Afgánce, kteří s nimi spolupracovali, bez pomoci, že je zradili?
To samozřejmě nemohu úplně přesně na to odpovědět. Já se domnívám, že ten počet těch 10 000, co Británie doposud evakuovala, to nemohu vědět, jestli to je odpovídá tomu číslu lidí, kteří s nimi spolupracovali, ale to, že jsme změnili vlastně jako mezinárodní společenství ten takzvaný condition-based odchod na time-based, to je otázka to, co jsem říkal předtím, že to se musí vyhodnotit, analyzovat, jaký toto, například tato změna rozhodnutí měla podíl na tom, jak to tam dopadlo.
Mělo Česko zorganizovat, ptám se na váš názor, více humanitárních letů než 3? Zachytila jsem názor z nedávného rozhovoru ředitele humanitární organizace, například tohoto ředitele Šimona Pánka, Člověka v tísni, myslím organizaci, kterou cituji, který říká, že to neměl být problém, že měli jsme vypravit více letů. Není jeho názor ojedinělý. Neměli jsme pomoci více Afgáncům?
Je tak... Z mé strany to asi není otázka na mě, protože to o tom rozhodla vláda a v usnesení vlády, co se týká spolupracovníků, byla nějaká čísla. Já jsem to usnesení tedy neviděl, takže jenom vím ten seznam, že obsahoval nějakých 21 men. Pokud vím, ty lidi jsme dostali ven tedy v těch letech. To se samé se týká i zaměstnanců, místních zaměstnanců ambasády, které jsme dostali všechny s rodinami pryč, plus další některé spolupracovníky a další lidi, včetně zahraničních pracovníků třeba EUPOLu, Evropské unie, a spolupracovníků, pardon, a i státních občanů Polska a Slovenska. Takže otázka, jestli jsme měli vypravit další let nebo ne, je otázka, koho bychom dalšího odtamtud přepravovali. Na to musí existovat nějaký seznam, o to musí někdo rozhodnout, kdo na tom seznamu bude a kdo na to letiště přepraví.
A to musí se rozhodnout vláda,
ano, to, politici. To samozřejmě na základě mé zkušenosti, tyto seznamy nám posílal krizový štáb, samozřejmě, který to musel být koordinováno s těmi počty sedadel v letadle, protože na letiště bylo naprosto jednoznačně zakázáno brát větší počet lidí, než jsme byli schopni v těch letadlech odvést. Čili musel být řízený proces.
Ministr zahraničí Jakub Kulhánek před několika dny naznačoval, že by bylo možné převést pár českých spolupracovníků z Afghánistánu na palubách letadel spojenců. Tam se tedy, jestli máte informace, zda se to podařilo, případně v kolika případech?
Já myslím, že se to podařilo a já podle toho, co vím, tak ještě některá jména, ale ne lidí, kteří byli na seznamech spolupracovníků, ani ne lidí místních zaměstnanců ambasády, ale lidi, kteří byli vytipováni jako lidi, kteří s námi skutečně intenzivně v některých oblastech spolupracovali, tak ta jména jsou na seznamu a to je otázka samozřejmě, kdy se dostanou na řadu a kdy je příslušné mezinárodní instituce, které ještě pracují pod vedením Spojených států, vyzvou k příchodu na letiště. Na druhou stranu zase musím říct, že spousta z nich má obavy a naprosto asi oprávněné na to letiště jít, protože musí projít přes kontrolu talibánců a někteří mají strach právě z té kontroly toho talibánu.
Nakolik může zbrzdit nebo ochromit touhu lidí dostat se na letiště ta hrozba teroristického útoku, která teď hrozí? Myslíte, že to vylidní letiště nebo jeho okolí?
Víte, podle mých zkušeností tohle lidi v současné době nějak, my to vnímáme silněji než ti lidé, kteří jsou tam. Protože oni v těch hrozbách, v tom konfliktu žili 40 let, v těch konfliktech možných útoků různými zbraněmi, ať už střelnými nebo výbušninami. Takže náš pohled na tu hrozbu je jiný než pohled těchto lidí. Takže to si myslím, že není ta úplná, ten základ toho strachu, tam je spíš ta kontrola toho Talibanu.
Nakolik může posílit odvahu lidí, kteří dosud získali práva, o která teď můžou přijít, pokud zůstanou v Talibánu, diplomatické styky s Talibánem, který povede Afghánistán? Tam se na to, jestli podle vás by západní svět je neměl rušit zcela, protože třeba Evropská unie chce zvýšit finanční podporu Afghánistánu výměnou například za podporu práv žen nebo lidských práv, tak jestli myslíte, že toto může fungovat?
Já se domnívám, že jedna věc je jednání politické, to znamená jednání s vládou například, to znamená uznávat tu vládu, tak to si myslím, že v této době není, jak se říká, na stole. A druhá věc je být v kontaktu s Talibánem, vyjednávat si nějaké podmínky, například humanitární pomoc, anebo pomoc právě té migrační krizi ostatním státům kolem Afghánistánu, hlavně státům centrální Asie na severu.
Takže když teď budu citovat premiéra Andreje Babiše, není Česko připravené, nebo teď určitě nebude s Talibánem jednat, já cituji jeho rozhovor, nebo z jeho rozhovoru pro Mladou frontu dnes, je to něco, co podle vás je přirozené, že teď se zkrátka s Talibánem oficiálně jednat nebude?
No, my jsme s Talibanem nikdy jako Česká republika nejednali, my jsme na rozdíl od velkých států, jako třeba Spojené státy, Velká Británie, Itálie, Francie, Německo, anebo mezinárodní instituce, jako jsou Spojené národy nebo Evropská unie, popřípadě i NATO dokonce, tak jsme neměli svého speciálního vyslance. Tyto země nebo instituce a některé další měly své speciální vyslance, které třeba v Doha přišli do kontaktu s Talibanem a už s ním byli v jednání v předešlé době. Takže já se domnívám, Česká republika bude jednat nepřímo právě přes mezinárodní instituce, jako jsou Spojené národy, případně to Organizace pro migraci a tak dále. A to jsem přesvědčen, že budeme přispívat právě v těchto otázkách, jako je humanitární oblast anebo oblast na řešení migrační krize.
Co vlastně, pane velvyslanče, teď zaměstnává vás po návratu do Česka v tyto dny? Vy máte pozici evakuovaného zaměstnance Ministerstva zahraničních věcí. Co to znamená v praxi?
Tak to teprve uvidím, protože v současné době jsem na poradě vyslanců, takže ta doba, jakoby, kdy mám být v té evakuační jaksi pozici, ta ještě nenastala, takže to sám uvidím. Ale jinak musím říci, že já jsem pořád v kontaktu se svými kolegy z Evropské unie, kteří působili v Afghánistánu, jsem v kontaktu s pracovníky Spojených národů a my od 1.9. budeme jednat dále pomocí virtuálních tedy prostředků, tak jakoby, nechci říkat, nic se nedělo, ale budeme nadál v kontaktu, budeme koordinovat tu činnost právě mezi státy ve směru k Afghánistánu.
A ve směru v Afghánistánu s kým budete jednat, když s Talibanem ne?
No právě to je to, že státy, jako je Česká republika, která nemá speciálního vyslance, může prostřednictvím Evropské unie, prostřednictvím Spojených národů dojednávat některé věci, viz například tu humanitární pomoc, aby byla přesně cílená a nepadlo to ta pomoc do nesprávné rukou.
Česká ambasáda v Kábulu, ta je pronajatá, ta budova, ve které jste donedávna byli, stále se platí nájem, zůstává Česku?
Samozřejmě ten nájem je zatím, protože je dočasně uzavřená, bylo rozhodnuto, že bude se platit nájem. Otázka je dalšího vývoje samozřejmě právě v tom Afghánistánu v nejbližších týdnech až měsících, jakým způsobem se toto rozhodnutí, nebo v co se to rozhodnutí přetaví. Jestli to bude pokračovat, nebo povinnosti, odpovědnosti ambasády převezme jiný zastupitelský úřad v nějaké okolní zemi.
Tedy stále zůstáváte velvyslancem v Afghánistánu, ale v Česku?
Ano, a já uvedu jenom příklad. Už před několika, nechci říkat měsíci, ale před více měsícem, měsícem a půl, odjel z Afghánistánu australský velvyslanec a byl s náma také na spojení a stále je australským velvyslancem v Afghánistánu. Že to není nic a všichni ambasadoři, kteří odjeli, tak jsou stále ambasadory v velvyslanci pro Afghánistán, ale působí ze svých zemí.
Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste si udělal čas. Přeji pěkný den, nashledanou.
Také já přeji hezký den.
To byl český velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun. Vám, kteří posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál, buď na webu Seznam zprávy nebo na svých podcastových aplikacích či na webu podcasty.cz. A pište, buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Na viděnou a naslyšenou loučí se Veronika Sedláčková.
Právě z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Thank you. kdo šel nahoru a kdo dolů. V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy.cz/newslettery.